Святой Отец падзяліўся сваім хваляваннем адносна сітуацыі ў Сірыі і ўвогуле ў свеце, а таксама яе абвастрэннем у апошнія дні. Ён запэўніў сваёй гарачай малітве за мір і заклікаў рабіць усё дзеля спынення трываючага ўжо 7 гадоў канфлікту. Я глыбока занепакоены цяперашняй сусветнай сітуацыі, у якой, нягледзячы на даступныя для міжнароднай супольнасці інструменты, вельмі цяжка дамовіцца аб сумесных дзеяннях у інтарэсах міру ў Сірыі і ў іншых рэгіёнах свету. Я няспынна малюся за мір, запрашаю ўсіх людзей добрай волі працягваць рабіць тое ж. Яшчэ раз звяртаюся да ўсіх палітычных лідараў, заклікаючы іх абіраць справядлівасць і мір, сказаў пантэфік сёння падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Рэгіна Цэль. Коалиция на чале с США нанесла удары по Дамаску и провинции Хомс, яны оказались больш масированы, чем год тому. На гэты раз докладная информация об колькасці запущенных ракет не мали, сами злучные штаты кажут, что их было прикладно у два раза больше. Дипломатичное супрацьстояние вакол сирийской проблемы протягивается головным, на даден момент застается тое, что промога военного сутыкнення России и США покуль далося позбегнуть.